Бишкекте кечки саат 6:30 обода Азаттык радиосу. Кушуан кечиңиздер менен Азаттык радиосу бейшемби 25 март күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Биз бүгүн Азат Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бул ирет энергетика тармагындагы азыркы кырдаал жана энергетикадагы таңсыктыкты жөнгө салуу жолдору талкууланмакчы. Уктуруубузду болсо да тагы деле соңку кабарлар менен баштайбыз. Сөз Бакыт Асановдо.
Рахмат, саламатсызбы. Токтогул суу сактагычына сууну топтоо жана Өзбекстандагы айыл чарба керектөөчүлөрүн суу менен камсыздоо максатында эки мамлекет макулдашууга жетишти. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министрлиги маалымат таратты. Ага ылайык 2021-2023 жылдардагы айдап себеп мезгилинде Өзбекстан 750 миллион киловатт саатка чейин электр кубаты шарттуу баа менен Кыргызстанга бермекчи. Тактап айтканда, Өзбекстан Кыргызстанга электр энергиясы жеткирүүнү 2021 жылдын март айынан октябрь айына чейин жана 2022 жылдын март-апрель айларында жүзөгө ашырат. Кыргызстан бул көлөмдөгү электр энергияны Өзбекстанга 2021-2023 жылдар июнь айынан август айына чейин кайтарып берет. Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев буга чейин токтогул кезиндеги суунун көлөмү кооптуу чекке жеткендигин билдирген эле. Кыргызстан коронавируска каршы жапырт эмдөөнү 29 мартта баштаган жатат. Бул тууралуу саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Алгачкылардан болуп коронавируска каршы вакцинаны министр Алымкадыр Бейшеналиев алат. Алгач Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда кызыл зонада, бейтапканада тез жардамда иштеген медициналык кызматкерлер, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү эмделет. Эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда жүргүзүлөт. Бул үчүн кытайлык Синофарм компаниясы чыгарган вакцина колдонулат. Ал тапта Франция, Нидерландтар жана Бельгия коронавирусунун 3-чү толкунун токтотууга аракет көрүп жатышат. Франциянын саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, реанимация бөлүмдөрүндө COVID-19 чалдыккан 4600 ашуун киши жатат. Бул жыл башынан бери катталган эң жогорку көрсөткүч. Эң оор абал учурда Бразилияда болууда. Ал өлкөдө 24 мартта COVID-19 оорусунан дагы 2900 киши көз жумуп, бул кайгы статистика жалпысынан 300 миң кишиге жетти. Өлкөнүн жаңыдан ишке кирген саламат сактоо министри Марсело Кайрога эмдөөнү тездетүү чаралары көрүлүп жаткандыгын билдирди.
Актуалменте ноз вакцинамыз.
Ушул тапта биз 300 миң кишини эмдеп жатабыз. Саламаттыкты сактоо министрлиги жана өкмөт бул санды кеминде 3 эсеге көбөйтүүнү, 1 миллионго жеткирүүнү көздөйт. Бул максатка жетүү мүмкүнбү деп сурасаңар, мүмкүн деп жооп берет элем.
Ал тапта AstraZeneca компаниясы АКШ-да чыккан изилдөөгө таянып COVID-19 вирусуна каршы вакцинасынын эффективдүүлүгүн мурдагы 79%дан 76%га чейин түшүрдү. Кыргызстан азык түлүк базарындагы бааны турукташтыруу максатында Орусиядан кум шекер жана өсүмдүк майын өз баасында сатып алып, апрель айында өлкөгө алып келген жатат. Бул тууралуу айыл чарба суу чарба министрлигинен билдиришти. Ага ылайык 500 тонна өсүмдүк майы жана 3000 тонна кум шекер жеткирүү боюнча келишимдер түзүлдү. Орус бийлиги абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын саламаттыгынын абалы канааттандыраарлык экендигин билдирди. Бул тууралуу Орусиянын жазаларды аткаруу федералдык кызматы кабарлады. Буга чейин саясатчынын адвокаттары анын саламаттыгын начарлап өткөн аптанын соңунан бери бели катуу ооруп жаткандыгын билдирген. Алексей Навальный учурда Владимир облусундагы Покров шаарчасындагы түзөтүү колониясында жазасын өтөп жатат.
Рахмат, Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кезек Арай көз чарай түрмөгүндө бүгүн энергетика тармагындагы азыркы кырдаал, энергетикадагы таңсыктыкты жөнгө салуунун жолдору сөз болмокчу. Талкууну Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы, саламатсыздар, урматтуу коноктор. Бүгүнкү талкуунун коноктору улуттук энергохолдингдин төрагасынын орун басары Жолдошбек Ачкеев. Өкмөттүн алдындагы отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин кызматкери Эгемберди уулу Бектеналы катышып жатат. Азыр менин жанымда студияда отурушат. Андан тышкары көз карандысыз эксперттер Жаныбек Уморов азыр катарыбызга келип кошулмакчы. Ал эми дагы бир эксперт Сапар Аргынбаев телефон аркылуу биз менен байланышта туруп атат. Анда талкуубузду баштайлы, урматтуу коноктор. Энергетика министринин кечээ парламентте билдиргенине караганда, Кыргызстанда башкы ГЭС, токтоол ГЭСинде суунун көлөмү 3 миллиард кубка төмөн болуп жатыптыр. Анан Кыргызстан марттан бери ушу Казакстандан импорт энергия алып атат деп тамалындады ушул парламентте. Мындай кырдаалдын түзүлүшүнө эмне себеп болду? Кандай жагдайлар түрткү болду, Жолдошбек Мырза?
Саламатсызбы, урматтуу радио окуучулар, урматтуу Кыргызстандын жарандары. Туура айтып атасыз, бүгүнкү күндө токтоол суу сактагычыбызда 8 миллиард 774 миллион куб суу сактадык.
7 миллиард эмеспи?
Жок, 8 миллиард 774 миллион куб суу. Бүгүнкү күндө сиз айткандай, бул былтыркы көлөм менен 3 миллиардга айырма бар. Буга мындай айткандай эки чоң маселебиз бар. Биринчиден, бул 2 жылдан бери мына 3-жылга кетти жалпы аба ырайы. Мындай айтканда
кургакчылык,
жаан чачым аз жаап атат. Верховье Нарына дейт, ошо Нарын область көл өрөөнө кар жаап, аз жаап, ушундай мындай айтканда снега накоплениебуз аз болуп атат 3 жылдан бери. Экинчи багыты бул естественный рост населения деп атат. Ушул халка элибиздин үнөмдүү потреблениясы, колдонушу да өсүп атат. Мына былтыр айтсак, ушул кезде күнүмдүк колдонуу 40 миллион 897 миң киловатт саат түзгөн. Бүгүнкү күндө суточный потреблениебиз бир күндө 47 миллион 959, мындай айтканда 7 миллион бизде айырма болуп атат. Бул эми мындай айтканда естественный рост населения, жанагындай благосостояние элдики да өсүп атат. Мындай бүгүнкү күндө айтсак, электронагревательный приборлор көп мындай сатылып атат, теплый полдор да ойнотуп атат.
Азыр эми суроо талаптар, колдонуу талаптары көп болуп атат, э?
Былтыркы көрсөткүч, бир эле Север Электронун жылына жаңы коңуштар, жаңы абонент кошулду, 30 миң абонент кошулду. Бул эми бир эле Север Электронго, жалпы Кыргызстан боюнча аны 4-5 эсе көбөйтсөк болот. Бул бир эле Север Электронун показателин орто эсеп менен алганда 30 миң абонент, бул 5 киловатттан эле санаганда эле 150 мегаватт болот. Ошон үчүн баягы мындай айтканда жалпы азыр энергетик, Кыргызстандын энергетикинин астында ушундай задачаларды президентибиз Садыр Мырзакожоевич да койду. Ушундай кризисный состояниядан чыккыла деп министрге да задание өтүп, бизге азыр улуттук холдингке дагы, министерство тарабынан да чоң задачалар коюлуп атат ушул кризистен чыгуу боюнча.
Жакшы. Сапар мырза, сиз байланыштасыз да? Сапар мырза, угуп атасыз да?
Угатам, угатам.
Мына бүгүнкү кырдаал, азыр жагдай себептерин азыр Жолдошбек мырза айтып атат. Кандай жолдор аркылуу ушул кырдаалдан чыкса болот сиздин көз карашта?
Мындай да, жанагы айтып атканым баардыгы эле туура. Ошо выработка электроэнергиянын дагы эме көбөйдү, элдер дагы көп электроэнергияны элете баштады. Туура, мунун баардыгы эме жанагындай чыга турган эме ушу импорт аркылуу, импорт аркылуу эле чыгат болуш керек. Анан ТЭЦти бүгүн ошо биз убагында ТЭЦтерди 382 миллион деп атканда, биз электроэнергия менен тим эле уштап беребиз, жалпы элге жетет деген ошо элге кулагына куйган бир 3-4 жыл мурун болгон, эл дагы унтулет. Ушундай болсо эми жанагындай 5 сом 6 сомдон электроэнергияны тетиги чет өлкөдөн алып атканча, же карызга алып алып туруп күзүндө беребиз, же жайында беребиз деген эметкен, мен кажется, ал деле туура. Бирок жана 3 сом 20 тыйын, 3 сом 10 тыйындын тегерегинде ТЭЦтен чыккан электроэнергияны чыгарыш керек. Анын көлөмүн ТЭЦке, нагрузка 100% берип туруп, бүгүн ошо суунун проходти эмеге эметкен азайтыш керек болуп атат да. Анан мунун баардыгы чын айтканда ушу улар 5 жылда бир жолу келип туруп сууга суу толоп коюп туруп ушу 5 жылдын ичинде коррупцияны ушу суу аркылуу жаап койгонго бул адат кылып алышты. 5 жылдын ичинде ушу ВКП энергохолдинг создать этти. Энергохолдинг ичинде профессионал бир келип иштеп жаңы иштеп ошо өмүр бою энергетикада иштеп аткан кишини болсо жогорку кеңештин депутаттары баш болуп алып туруп комитеттин председатель тектин председатель баш болуп алып туруп төскө түрткүлөп чыгарып алып туруп анан өзүнүн кишисин олигархтардын кишилерин койгон убагында энергетикада бир күн иштеген эмес. Ошондо ВКПН деген эме комитет ачып алып туруп ошонун алдына баш ийдирип коюп туруп айда да бир энергетик болгон эмес да.
Жакшы,
эми бүгүн мынундай чыга турган эме болгон иш болду. Бирок бир да айтып коюш керек ушундай чыккандан кийин бир чоң сабак алып туруп анан өткөн кичине артты карап коюп туруп эми үчүн ушундай болду эле, эмне үчүн эч ким жооп бербейт деген суроого биз ошо силер айтып аткантип чыгыш кетериздерми, а дагы ким буга жооп берет дегенге силер мен айтайм коюш керек деген бир суроо пайда болду да.
Чоң рахмат, Сапар мырза байланыштуу болуп туруңуз. Жолдошбек мырза, чын эле бүгүнкү күндө ушул жалпы жоготуулардын бир көлөмү жөнүндө сурагым келип атат да. Бүгүн ушул бир топ жоготуулар бар деп атасыздар, канча жоготуу? Анан бул жалаң эле техникалык жоготууларбы, же болбосо азыр эксперт айткандай энергетиктердин арасында бир коррупциянын да олуттуу таасири барбы?
Бул эми азыркы жоготуу бизде мындай технический потеря дейбиз, коммерческий потеря дейбиз. Жалпысы 2020 жылы биз 2,404,000,000 жоготуу болгон. Анын ичинен айта кетсек, распределитель компаниянын жоготуулары өзүнчө болот, анан жанагы высоковольтный линия оборудования боюнча жоготуулар өзүнчө болот. Азыр былтыркы жылга показательдерин айтып кетсек, распред компания боюнча бизде 14.5% түздү жоготуулар. Улуттук электр тармактар боюнча 5.57% түздү. Бул эми мындай айтканда бизде азыр потерянын биз энергетиктин астында задачалар бар. Жоготууларды жана коммерческий потерялерди жоготушубуз керек да, вообще нөлгө түшүрүш керек. Бул кайсы
мисалы, азыр кечиресиз сөзүңүздү созгуз да, мисалы үчүн техникалык жоготуулардын артында бир коррупциялык элементтер бар деп бир топ бир көз каранды эксперттер айтып жүрүшпөйбү, ушунун канчалык жүйөлүү жагы барбы?
Жок, эми технический потеря да жок. Бул деген мындай физический терминология, бул зымдын жанагы сечениеси деп коет, мындай узундугу зымдардын, аба чубалыктардын. Баарыбыз билебиз, биздин электр энергиябыз токтогул суу сактагычынан тиги мындай нижний нарынский каскад кетип коебуз, мына түштүктө жайгашкан гэстерден муну түндүккө алып келебиз. Ушул бүт баары технический потеря дейт. Баягы 500 киловольт аба чубалыгы менен келет. Жанагы айтып аткан коррупция бизде бар жерлер, бул жанагы низковольтный абоненттерде болгон потерялар, коммерческий потеря дейбиз.
Бирок бар ушул жерде
илгери аябай мындай айтканда бич болчу энергетикада. Быйыл мындай айтканда акыркы жылдары бул аябай эле төмөндөдү, урдагандар азайды. Муну эми мындай айтканда азыркы биздин проблема технический потеря менен коммерческий потеряны ушул азыр методикалар саналып атат. Канчалык технический потеря бизде кайсы деңгээлде турат, ошону калганы бизде коммерческий потеря.
Бизге азыр катарыбызга дагы бир көз каранды эксперт Жаныбек Уморов келип кошулду. Саламатсызбы Жаныбек мырза, сизге суроодо жана тандыр ушул Кыргызстандагы энергетикалык рыноктун абалын талкуулап жатпайбызбы? Ушунун кубаты мисалы үчүн Евразия экономикалык биримдигинин алкагында өтө кубаттуу деп эсептелет, энергетиканы өндүрүү мүмкүнчүлүктөрү көп деп айтылып келатат. Бирок ондогон жылдардан бери ушу таңсыктык тыйылган жери жок да, дайыма ушу кризистик кырдаалда келатат канча жылдан бери. Бул эмне, энергетика саясатынын катачылыгыбы, эгер болсо кандай каталарды кетирип жатат?
Эми бул бизде энергетикада көп маселелер топтолду да акыркы ошо сиз айткандай 10-20 жылдарда. Анан мындай комплекстүү чечилбей келатат. Ошол себептен бүгүн энергетика мындай кризис барган сайын көбөйүп атат да. Жанагы станциялар, подстанциялар анын эмес иштеши баягы перегрузка болуп кыйын абалга келип атабыз да. Эми өзүңүздөр билесиздер, энергияны пайдалануу жылга өсүп атат орто эсеп менен 5%. Өндүрүш көбөйгөн жок, чоң мындай ГЭСтер курулган жок, баягы орто ГЭСтер анча мынча жеке менчик жагынан эметирилип атат. Анан жанагы реабилитациянын эсебинен бир аз көтөрүүлөр бар, а болбосо өндүрүш көбөйгөн жок. Анан негизги маселелер эле бул жанагы жалпы менеджмент, жанагы эл аралык стандарт таап келиш керек. Ушул бүт маселелер байланышканда бул жерде мынакей жоготуулар, жана коммерциялык жоготууларды жок кылыш керек, техникалык жоготууларды нөлгө түшпөйт, алар эми бир белгилүү бир минимумга алып келиш керек. Анан финансовый менеджменттин аябай катуу дисциплина болуш керек да. Бул энергия сектор деген бул экономиканы алдыга тартып кете турган бул сектор да, экономикада, бүт дүйнөдө. А биздики өкмөттүн бюджетин карызга отургузуп атат да. Ушул жерде баардык жагынан ушу маселелер чечилбей келатат да. Бул жерде тариф дагы бар, жанагыраки карыздар дагы бар, реабилитация баягы алдыга өндүрүштү кеңейтүү баардык жагын бир караш керек да. Ошон үчүн эми мен сунуш айтат элем, бул жанагындай эл аралык деңгээлдеги бир менеджер керек биздин секторго. Ошону алып келмейинче, ошого толук баягы мүмкүнчүлүк бермейинче, менимче көп жылдан бери талкуулап келатабыз, иш жай жылып атат да алдыга.
Министр Турдубаев парламентте айтты окшойт, ушу энергетика боюнча жаңы тариф иштелип жатканын билдирди. Анан жакында сунушталарын дагы айтты, парламентте эмки жумада келип түшүшү мүмкүн деген дагы божомолдор айтылды, бирок так эмес бул. Анан эксперттер ушул жеңилдетилген тарифтердин айынан азыр Жумабек мырза айткандай ушул энергетика чыгаш алуу тармакка айланды, бюджеттин каражатын жеп атат. Бюджет болсо кредиттин эсебинен көпчүлүккө бюджет толтуруш үчүн кредит алынып атат, анын айынан оор жүк келүүдө деп атат. Бул саясатты өзгөртүү керек деп айтып атасыздар, мына сиздер дагы. Тарифте кандай өзгөрүү болушу мүмкүн? Мен азыр ушул өкмөттүн алдындагы отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин өкүлү Эгембер уулу Бектенова мырзага берсем.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө биздин колдонуп жаткан бул тарифтерибиз бул ОЭКМАнын бул отун энергетикалык жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин буйругу менен отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин буйругу менен 18 июнь күнү номер 97 буйругу менен бекитилген. Бул жерде тарифтер жанагы калк үчүн, анан кийин жана башка колдонуучулар үчүн бекитилген. Бул калк үчүн 700 көлөмүнө чейин колдонулган объемдо 77 тыйындан төлөшөт, ал эми 700 ашканда 2 сом 16 тыйындан төлөшөт. Анан кийин жанагы өндүрүштүк түрдө не бытовой деп коебуз, аны биз ал 2 сом 24 тыйынды түзөт. Бул биздин тарифтерибиз бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген. 2020-жылы 27 мартта номер 188 менен орто мөөнөттүк тарифтик саясат 2020-жылдан 2022-жылга карата депчи. Анан кийин бүгүнкү күндө жана силер суроо берип кеттиңер, бүгүнкү күндө биз ошо жаңы тарифтик саясатты кароо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат, бирок ал мындай толугу менен бүтө элек да.
Негизи кандай өзгөрүү болушу күтүлүп жатат, сиз айта аласызбы бул жолдо түрдө же азыркы сырбы?
Бул боюнча өзүнүн стратегиясы түзүлөт. Бул деген баардык жанагы изилдөө, анализ түрүндөн кийин анан кийин айтылмат да. Азыр бизде ошого жана анализдөө жана изилдөө түрлөрү азыр жүргүзүлүп жатат да. Анан кийин болжол менен мындай азырынча айтыш кыйын да, бул деген жанагы канча электр энергия өндүрүлөт, жанагы компаниялардын финансовый каражаттары кандай болот, анан кийин баардыгыңарга жалпы белгилүү болгондой бизде келечекте уже жанагы кредитти кайтаруу боюнча маселелер каралып атат. 2023 баштап уже жанагы бизге кредит төлөмдөрү уже башталат да, жанагы алынган кредиттер боюнча. Анан кийин аларды да бир эске алыш керек, анан кийин ошодон кийин жаңы орто мөөнөттүк тарифтик саясатты биз киргизебиз да.
Жолдошбек мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Мисалы үчүн сиз бөлүштүрүүчү компаниясыздар, э? Бөлүштүрүү иштеринин боюнча азыр кандай жүрүп атат? Негизи тариф кандай өзгөрүш керек? Өзгөртүү зарылбы? Эгерде азыркы кырдаалды эске алсак, мисалы үчүн тариф абдан бюджетке оор жүк келтирип атат, деги эле жеңилдетилген тарифтин өзү туура эмес деп эл аралыктагы эксперттер керек болсо азыр айтып коңгуроо кагып атышат. Анан жанагындай ири инвестициялык долбоорлордун келиши дагы ошондон көз каранды деген көз караштар айтылып атат. Ошол эле учурда бул жеңилдетилген тарифтен азыр Кыргызстанда дээрлик калктын бир 13 миллиард көп пайдаланат, э? 15 миллиард, 13 миллиард. Ошо кандай жолдору бар? Мисалы үчүн тарифтерди кандай өзгөртүү керек сиздин оюңузча?
Эми баягы биз мындай айтканда азыр полномочный орган деп атабыз, КАРТЭК ушул тарифтерди, тариф боюнча саясаттар жүргүзөт. Бирок биз өзүбүз да улуттук энергия холдингинин тарабынан биз да өз сунуштарыбызды даярдап атабыз. Туура суроо. Бүгүнкү күндөгү азыркы тарифтер мындай айткандай өзүн өзү актап айтат. Энергетиктерге мына 14 жылдан бери тарифтер көтөрүлөт. Өзүбүз көрүп атабыз, бүт жабдуулар кымбаттап атат, бүт услугалар кымбаттап атат. Биз мурунку эле баягы 5 жылдык, 6 жылдык мурунку тариф менен отурабыз. Бүгүнкү күндө айтып кетким келет, 1 киловатт сааттын баасы себестоимость деп коет, 1 сом 48 тыйын.
77 тыйын аз сатылат бирок, э? Бул эки эсе.
Бул деген мындай айтып кетем, себестоимость 1 сом 48 тыйын. Эстен чыккан баасы 0.15 тыйын да. Тесттен чыккан 3 сом 59 тыйын. Анан баягы бул жанагындай расчетто алынган понятие бар, средний выставленный тариф деп коет, орто тарифи да, 1 сом 39 тыйын. Ошондо бизде бүгүнкү күндө тарифтин дефицити 1 киловатт саатка ориентировочно 40 тыйын түзөт. Ушул 40 тыйынды 1 киловатт саатына биз энергетиктер ала албай атабыз. Ошон үчүн жана биздин азыр коллегабыз айтып кеткендей, энергетика флагман экономика болушубуз керек, биз ошол толугу менен флагман боло албай атабыз. Ошон үчүн биз деген азыр жанагы өндүрүш бизден сурап атат, мынча мегаватт көбөйтүп бергиле, мынча тех условия бергиле, мынча бергиле деп. Ошону биз азыр толугу менен бере албайбыз. Ошон үчүн бизде азыр жаңы генерациябыз, ошол 2010-дон бери бир да гидроагрегат биз кошумча мындай айтканда выработка кошо элекпиз. Ошон үчүн биз азыр ГЭС салышыбыз керек, линиябызды курушубуз керек. Ошон үчүн бизге азыр жаңы тариф керек. Ошон үчүн мындай айтканда энергетиктерди жана кризис деп атпайбызбы? Бизде жанагы салуу боюнча дагы ушу финансовый состояниебиз дагы өтө оор. Бүгүнкү күндө мындай айтканда мына датка кеминди салдык, датка подстанция салдык, түштүк боюнча жанагы электроснабженияны улучшение кылдык, көп кредиттерибиз бар. Бүгүнкү энергетик сектор боюнча 107 миллиард сом биз жалпы карызыбыз бар. Ошондо биз 2024-жылы биз мындай айтканда эң максимальный выплатага келебиз. Ошолорду биз деген жабышыбыз керек. Мындай айтканда жанагы сиз айтып аткан сурооңуз, бүгүнкү күндө элибизге, калкка сатканыбыз 77 тыйындан 700 жана 1000 киловаттка чейин биз сатабыз. Андан эмебиз көбөйүп кетсе 2 сом 16 тыйындан төлөйбүз. Жанагы не бытовой деп коет промышленный потребительдер 2 сом 24 тыйындан. Ошон үчүн азыр мындай айтканда так жооп бериш үчүн айтайын, азыр эми тарифти кайра жаңыдан карап үйдөлөтүү боюнча биз ошону суранабыз да, министрлик жактан, өкмөтүбүздөн да суранабыз да.
Жанабек мырза, кандай дейсиз, негизи бул саясатка айланды да, негизи тариф маселесичи, калктын айырылуу катмары басымдуу болот деп эсептелет. Анан ошондой болгондо тарифти көтөрүү зарыл деген сөз көп көтөрүлөт, бирок көтөрүү мүмкүнчүлүгүнө келгенде бул баягы элдин талабына жараша калып кетип атат да. Эмне тоскоол болуп атат, аны кантип чечиш керек? Микрофон.
Эми бул жерде биз жана эл аралык жакшы практиканы пайдалансак болот да, тариф маселесин, анан бүт энергетиканы башкаруу маселесин. Мисалы тарифти алып карай турган болсок, электр энергияны мынакей айтылгандай өзүнүн баасы бар да, жеткирилген баасы. Аны баарыбир төлөш керек. Жанагы пайдаланган колдонуучулар төлөй албаса, аны өкмөт төлөйт, же бюджеттин төлөнөт, же бир башка жол менен төлөнөт. Ошондо эң бир экономикалык бир оптималдуу ыңгайлуу жолдору бар да,
Мисалы төлөй ала турган жана коммерциялык структуралар бар, ген заводдор иштеткен заводдор же башкалар. Эмне үчүн баардын субсидия отуруш керек өкмөттүн бюджетин? Же балким сырттан келген бир коммерциялык структуралар болобу, же бир төлөй ала турган кардарлар бар да. Биз баарын тең эле субсидия отуруп койдук. Анан мынакей мен болжолдоп көрсөм, ушу бүт пайдаланган электр энергиянын бир 12% эле жанагы төлөй албаган үй бүлөлөр пайдаланат экен да. Калган 88% мисалы төлөй ала турган кардарларда ошол 12% эсебинен биз саясатташып ушу көп сыр чатакка барып атабыз да. Ушунун жана экономикалык оптималдуу жолуна түшсөк жакшы болмокта. Ошол жанагы төлөй албаган кардарларга түз жардам берип, калгандары толук төлөсө. Анткени төлөш керек да, ал баары биз кандай жол менен бир чөнтөгүбүздүн бергибиз келип экинчи чөнтөгүбүздүн баары кетет акча.
Бектенал мырза, ушул чын эле азыр ушундай айтып атышат. Менде бир топ эксперттердин пикирлерин окуп чыктым. Ушул калктын айрылуу катмарын акырындык менен жеңилдиктерди берип, акырындык менен ушул азыркы рыноктук баага, рыноктук тарифке алып келиш керек деп атат. Ушул жолдор ылайыктуу жолдору каралып атабы? Негизи ушул маселе көтөрүлүп атабы? Азыр тарифти кайра кароо, жаңы тарифти аныктоо процессинде.
Бул боюнча биздин могу азыркы колдонуп жаткан 77 тыйын деген, бул деген бардык жанагы калк үчүн бул социально ориентированный тариф деп коет да. Бул деген жанагы өз нарқынан арзан деген тариф. Анан кийин 700 киловатттан өткөндөн кийин 2016 тыйын. Бул уже жанагы социалдык багытын жоготкон тариф болуп эсептелет да. Анан кийин бүгүнкү күндө ошо 700 киловатт саатка чейин колдонулган бардык калк үчүн биз берип атабыз. Аны бөлбөстөн жанагы азыркы коллега айтып кеткендей төлөй албай кыйналып аткан андай мындай деп атпайбы? Бул жерде биз деген бардыгына бирдей берип атабыз да. Мындан тышкары социалдык өнүктүрүү министрлигинин анлардын функциясында бар адресный субсидирование деп коет. Жанагы именно төлөй албай кыйналып аткан жанагы кардарлар үчүн баягы адресине текшерип, анан кийин жанагы акча тарабынан жардам бере алышат
да. Жакшы, буга чейин бар ушулар, анан мындан ары ошону айтып атпайбы, акырындык менен жоюп теңештирүү керек, зарылчылыгы бар деп ушул процесстин өзү мурки жанагы рынок шартына ылайыктуу багытында бир жаңы кадамдар жасалабы? Мисалы таңсыктыкты жоюунун бир жолдору катары каралып атабы? Ошол же бул жанагы 77 тыйынга тийишмей жок болуп атабы?
Жок, бул боюнча биз жаңы орто мөөнөттүк тарифтик саясатты жанагы жасап жатканда ал боюнча биз 3-4 варианттарды жасайбыз. Биринчичи, анан кийин ошонун концепциясын определять этип, анан кийин карайбыз да. Анан кийин биз деген мындай өзүңөргө баардыгыңарга белгилүү болгондой, бул тариф саясаты бул өтө орчундуу маселе да. Свет көтөрүлөт дегенди укканда эле мындай жанагы калк үчүн бул
чыңалуу болот э,
кичине бир аз мындай туура эмес пикирлерди жараткан маселе болуп эсептелген үчүн биз буну мындай өтө дыкаттык менен мындай карап чыгып, анан кийин бир чечкиндүү немеге келиш керекпиз да.
Жакшы. Жолдошбек мырза, сиз жана ГЭСтерди куруш керек деп айтып кетпедиңизби? Чүнки бул да күн тартибинде турат. Азыр эми Россия менен Өзбекстан менен азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат окшойт. Ал канчалык, качан ишке ашары тууралуу азыр так чечим жокко. Ушундай болсо да, азыр дагы бир ушу Кыргызстандын энергетика тармагын чыңдоонун бир жолу катары азыр айрым ишкерлер, мисалы Рахатбек Рысайбеков окшогондор чакан ГЭСтерден көрүп атышат да. Чакан ГЭСтердин мүмкүнчүлүгү кандай бүгүнкү күндө? Анан алар айтып атат, ушул өкмөт чакан ГЭСтердин мүмкүнчүлүгүн көрбөй жатат. Алар кандай бүгүн ушул канча пайызын жаба алат, же болбосо келечегин эмнеден көрүп атасыздар?
Туура айтып атасыз, бул жанагы возобновляемый источник электр энергии дейт, малый ГЭСтер кирет. Ошон үчүн биз
Кыргызстандагы энергетикалык кырдаалга арналган талкуунун уландысын биздин фейсбуктагы жана ютубтагы баракчасынан көрсөңүздөр болот. Ал эми бул радио үчүн даярдалган берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Алдыда дагы бир жарым сааттык программабыз бар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.